ናይ ኢትዮጵያ ከተማ ዳዕወለይ መዳውቲ ርእሰም ምሕዳር ሶማሌላንድያ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ክልተ ቀብላታት ግጭት ምጅማሩ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ምንጭታት ሓቢሮም እዮም። እቲ ግጭት ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕን ዓርብን ዝጀመረ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ካብ ክልቲኡ ወገናት ክቕተሉ ከለዉ እቲ ዝበርትዐ ግን ትማል ረቡዕ 25 ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ግጭት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ጀሚሩ። ሓንቲ ካብተን ቀብላታት ክሳብ ሶማሌላንድ ዝተዘርግሐት ስለ ዝኾነት ካብታ ርእሰ ምምሕዳር ተሪር ኩነኔ ኣስዒቦላ። ምምሕዳር ሶማሌላንድ ብወገኑ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሌ ንስብላውያን ዜጋታት ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ይኸስስ። መንግስቲ ሶማሌላንድ ነቲ ጥርዓም ናብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረቦ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማሌላንድ ገሊጹ ኣሎ። ኤድና ኤደን እስማዓል ፍልይቲ ልእኽቲ ፕረዚደንት ሶማሌላንድ ኣብ ጉዳያት ሰላም እያ። ንሳ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ኣብቲ ግጭት ዓሰርተታት ከም ዝተቐተሉ ገሊጻ ኣላ።
ሶማሌላንድ ሃዝ ረጅስተርድ 151 ካዥዋልቲስ።
ሶማሌላንድ ብሓፈሻ 150 ሰባት ተጎዲኦማ፣ ካብኣቶም 59 ዝሞቱ እዮም። ካልኦት ግን ገና ኩነታቶም እውን ከነረጋግፆ ይከኣልናን። ሕጂ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለኒ ምሕፅንታ እዞም ድሮ ሸሓት በፂሖም ዘለዉ ተፈናቐልቲ ሓገዝን መፅለልን ከድልዮም እዩ። ናብ ንቡር ሂወቶም ክምለሱ ድጋፍ የድልዮም። ምሕፅንታይ ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን እዩ። ሶማሌላንድ በይና ነዚ ጉዳይ ክትፀሮ ስለ ዘይትኽእል ናይ ዓለማዊ ማሕበራት ሓገዝ የድሊ።
ሰበስልጣን ክልል ሶማሌ ኣብቲ ጉዳይ ንሰበስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ብቐጥታ ኣይከሰሱን። እንተኾነ ካብኡ ሰጊሮም ብዝመፁ ዜጋታት መጥቃዕቲ ከም ዝወርዶም ገሊፆም እዮም። ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ክልል ሶማሌ ብመሰረት ኣብ ፌስቡክ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ካብ ሶማሌላንድ ብዝመፁ ዕጡቃት ጓሶት ኣብ ቀረባ እዋን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞም ከሲሱ ኣሎ። እቶም ዕጡቃት ዝበሎም ምልሻታት ኣብ ልዕሊ እቶም ክከላኸሉ ዝወፈሩ ሓይሊ ፖሊስ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሉ ይኸስስ። ደጊሙ ነቲ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ከረጋግእ ክፅዕር ምዃኑ ዝሓበረ መግለፂ ትክልል ምምሕዳር ሶማሌላንድ ኣብ ጉዳያት ጎረቤት ካብ ምትእትታው ንክቁጠብ ፀዊዑ ኣሎ። ክልል ሶማሌ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ በዝሒ ኪሳራ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ኣይሃበን ዘሎ። ካብ ክልቲኡ ዝተዋፅኡ ሰበስልጣን ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ንምዝታይ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ጅጅጋ ክራኸቡ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ ይበል ጸብጻብ ሃሩን ማዕሮፍ።